على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang masih Allah berikan pada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di kesempatan hari ini di masjid yang kita cintai dan kita muliakan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Harta Haram Muamalah Kontemporer yang ditulis oleh beliau Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah. Dan kita masih pada pembahasan jual beli goror, jual beli yang tidak jelas, sesuatu yang tidak jelas dalam jual beli yang ini dilarang dalam agama kita. Dan kemarin kita sudah sampaikan di antaranya jual beli goror ini enggak boleh goror dalam akad. Bisa dia goror dalam akad, enggak jelas dalam akadnya. Akadnya tidak jelas. Saya jualan HP, kalau beli tunai 2 juta, kalau beli kredit 200 ribu per bulan selama 12 bulan, selama 1 tahun. Ya saya beli tanpa dia memilih mana yang dipilih akadnya. Sehingga tidak jelas, dia pilih mau tunai apa kredit, dia beli dengan cara apa. Ya. Demikian pula tidak jelas ini bisa jadi pada fisik barang. Sifat bukan akadnya tapi pada sifat barangnya, jual beli barang yang fisiknya tidak jelas ya. Disebutkan misalnya saya jual barang di kotak ini, kotaknya tertutup, harganya 100 ribu, apa isinya, pokoknya 100 ribu aja kamu pasti untung, maka ini nggak boleh. Dia nggak tahu apa sifat barangnya, bagaimana fisik barangnya ya. Demikian pula barang yang tidak mungkin didapatkan, goror pada barangnya, barang yang enggak mungkin didapatkan atau sulit untuk didapatkan atau tidak jelas bisa didapatkan atau tidak. Saya punya kambing 10 ekor hilang di kampung Pogung ini, 10 ekor kambing. Saya jual sama kamu 10 ekor itu 2 juta aja. 10 ekor, kamu untung, tapi kamu cari dulu. Saya juga enggak tahu hilangnya di mana. Tapi saya punya kambing ini 10 ekor hilang di kampung sini. Tapi silakan kamu cari, kalau ketemu kamu bisa mengambilnya. Maka ini goror, enggak boleh jual beli seperti ini. Demikian pula sebagaimana nas hadis, yaitu satu yang dia bukan punyanya dia, bukan barang dia, dia menjual barang bukan barangnya dia ya. Dia belum punya barang itu kemudian dia memasarkan dan menjualkan pada orang lain, sehingga enggak jelas dia bisa enggak kalau disuruh untuk mengadakan barang itu atau enggak begitu. Baik barang itu tertentu atau barang itu bebas ya, dia belum punya. Saya jualan baju tapi belum punya bajunya, tapi kalau mau beli baju segini, dia nggak punya baju itu, nggak juga wakilnya, nanti kita akan bahas sedikit tentang itu. Atau ada orang bilang saya seneng sama mobilnya si Fulan, kamu bisa nggak, saya bisa nggak beli mobilnya si Fulan sama kamu, gampang lah kamu, saya bisa beli ya, jadi kamu bayar sama saya nanti kamu dapat mobilnya si Fulan. Padahal belum tentu si Fulan itu mau menjual mobilnya orang itu sama dia ya. Maka ini diantara goror dalam barangnya. Demikian pula tadi barang tidak dapat diserah terimakan diantaranya ya, barang yang tidak bisa, sulit untuk diserah terimakan. Saya punya mobil bagus, mobil sport, tapi mobilnya di Inggris, saya jual sama kamu seharga murah kok 50 juta aja sport, kalau di sini bisa 5 miliar harganya misalnya, saya jual sama kamu 50 juta aja tapi di Inggris, nanti kamu urus sendiri ya, terserah, sulit ya. Ini juga diantara jual beli goror yang sulit untuk bisa diserah terimakan dan lain sebagainya. Ala kulli hal, kemarin sudah kita jelaskan pembahasan tersebut. Pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang jual beli goror pada masa jahiliyah, jual beli yang tidak jelas pada masa jahiliyah yang kemudian dilarang jual beli seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Contohnya apa? Bai' hasoh, di antaranya ada namanya bai' hasoh pada masa jahiliyah. Bai' hasoh, hasoh itu artinya batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Nabi sallallahu dalam satu riwayat dari sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah. Rasulullah melarang dari bai'ul hasah. jual beli batu, bukan jual beli batu, tapi begini, pertama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tumpukan jual beli kain, ya, tumpukan kain dilempar pakai batu. Kain mana yang kena batunya itu yang dibeli. Harganya berapa sudah ditentukan. Harganya misalnya 500 ribu semeter. Kamu timpuk ya pakai 50 ribu semeter misalnya. Kamu timpuk pakai batu. Kain yang mana yang kena batu itu yang dibeli. Enggak jelas yang mana yang bisa kena batunya itu. Demikian pula di antara bentuknya adalah jual beli tanah dengan ukurannya seperti itu. Saya jual tanah ini lebarnya 10 meter, panjangnya sejarak lemparan batu kamu. Harganya 200 juta. Ya, kalau dia orangnya lemah mungkin cuman 5 meter misalnya. Kalau dia kuat bisa 20 meter misalnya. Enggak jelas jadinya luasnya berapa. Ya. Jadi dengan menggunakan lemparan batu. Maka ini diantaranya bai'ul hasal. Ghoror, ada ketidakjelasan dalam apa? Dalam barang yang diperjualbelikan. Ini diantara jual beli yang jual beli ghoror yang terjadi di masa jahiliyah dan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ada jual beli namanya bai'ul mulamasah, jual beli mulamasah. Lams itu nyentuh, menyentuh ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mulamasah, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari Muslim bahwa Rasulullah melarang jual beli mulamasah. Beliau menjelaskan al-mulamasah lamsus saub la yundaru ilaihi. Mulamasah hanya megang kain saja. Pada masa lalu namanya jual beli mulamasah, jual beli kain hanya dipegang. Dipegang tapi enggak boleh lihat. Mau beli yang mana? Mau beli kain di tempatmu. Oh, harganya semeter 100 ribu. Tapi silakan dipegang tapi enggak boleh dilihat. Nah, ini ghoror. Karena orang beli kain tentunya bukan cuma sekedar bahannya. Orang mungkin ingin melihat bagaimana coraknya. Orang ingin melihat bagaimana, ya mungkin kalau benang bisa kerasa dari bahan, tapi itu pun enggak. Orang ingin melihat bagaimana tekstur kainnya, apakah dia lembut atau tidak, dan seterusnya. Maka ini diantara jual beli ghoror yang terlarang di masa jahiliyah. Ini baik mulai masa. Semuanya sama, kembali pada ketidakjelasan dalam benda-bendanya. Di antara juga yang disebutkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan praktek ini juga ada pada masa jahiliyah, yaitu bai' munabazah. Munabazah. Munabazah ini artinya saling lempar. Apa yang dimaksud munabazah? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabazah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli munabazah. Wahia, kata Abu Sa'id Al-Khudri, jual beli munabazah itu tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla ayuqabbilahu. Ya. Afwan, qabla ayuqallibahu. Saling lempar-lemparan baju. Sudah sepakat, karena kan jual beli itu enggak mesti pakai uang ya. Jual beli itu bisa jadi barter. Barter namanya jual beli juga. Menukar satu barang dengan barang yang lainnya. Ya. Maka orang ini mau barter baju. Dia enggak tahu bajunya kayak apa. Satu ngelempar, maka dia dapatkan baju ini dapatkan baju yang satu lagi. Ya, maka ini juga goror. Barangnya enggak jelas. Ya, bisa jadi si fulan dapat baju yang bagus, si fulan dapat baju yang jelek. Bisa jadi setara. Ya, atau bisa jadi sebaliknya. Yang melempar dapat yang bagus, yang dilempar dapat yang jelek. Ya, maka ini jual beli munabazah juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk lainnya jual beli ghoror yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bai' habalatul habalul habalah. Ya, bai' habalul habalah. Hamilnya hamil. Apa ini? Dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai habalil habalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan jual beli habalul habalah. Apa itu jual beli habalul habalah? Jual beli hamilnya hamil. Ya. Jadi yang dibeli adalah bukan sekedar janin, itu pun enggak boleh, nanti ada larangannya khusus, tapi anaknya janin ini. Ya, jadi orang dulu tentunya unta atau kambing atau sapi begitu ya. saya mau beli cucuknya sapi ini. Sapi ini lagi bunting memang, tapi nanti saya mau beli cucuknya. Anaknya ada, saya mau beli cucuknya. Jelas enggak? Enggak jelas, ya. Ya sangat tidak jelas. Bisa jadi nanti lahirnya laki-laki, enggak punya cucu, atau bisa jadi mungkin boleh jadilah. Tapi bisa jadi dia enggak melahirkan, bisa jadi keburu mati ini anaknya, atau bahkan keburu mati sebelum dia melahirkan. Ya, jual beli habalul habal. Pendapat pertama begitu. Atau pendapat kedua, ini yang terkait dengan tempo pembayarannya. Jadi dan dua-duanya bisa jadi demikian, dua-duanya bisa jadi sesuatu yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa lalu ada orang ngutang jual beli dengan cara utang. Yang artinya dia punya barang, orangnya ngutang bayarnya. Kapan dibayarnya? Habalul habalah. Kalau cucunya lahir saya bayar. Kalau cucunya lahir saya bayar. Jelas enggak ini? Enggak jelas. Cucunya enggak tahu lahirnya kapan. Bahkan enggak tahu ada apa enggak itu cucunya, bisa lahir apa enggak cucunya. Ya. Maka jual beli seperti ini terkait dengan pembayarannya. Pembayarannya tidak jelas, maka ini pun dilarang dalam agama kita. Dua-duanya termasuk jual beli goror, ya, habalul habalah. Demikian pula dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah asar dari tabi'in, Sa'id bin Musayyib, ya, bai al-madhamin atau malaqih. Nuhiya minal hayawan an thalathah. Kami dilarang tentang jual beli hewan tiga. Anil madhamin wal malaqih wa habalil habalah. Tentang jual beli madhamin, malaqih atau jual beli habalil habalah. Habalil habalah tadi madhamin fi butuni inasil ibil, yaitu jual beli yang ada dalam janin, yang ada dalam perut kandungan ibil, kandungan ontak, ya, jual janinnya. Tapi kalau jualnya ontaknya yang lagi hamil, boleh nggak? Jual ontak hamil boleh nggak? Boleh, ya. Kan ada goror, ada anaknya. Ini nggak tahu anaknya bagaimana, kualitas anaknya seperti apa. Mungkin anaknya cacat. Ini goror yang dimaafkan, karena goror itu ada syaratnya. Kemarin sudah kita pernah jelaskan diantaranya, goror itu nggak boleh kalau itu ada pada pokok akadnya. Jual belinya, jual beli onta yang ikut apa anaknya ini boleh, tapi jual belinya ini, jual beli anaknya ini yang mau dibeli adalah anaknya, nggak tahu gimana kondisi anaknya, ya sudah dibeli, sudah jual beli sekarang. Kalau nanti udah hamil, udah lahir baru jual beli boleh, tapi kalau sekarang nggak boleh, ya. Jadi goror itu tidak secara mutlak haramnya, tapi diantaranya kalau sesuatu itu ikutan maka diperbolehkan. Orang beli rumah misalnya, kan ada gorornya juga. Kita nggak tahu berapa kualitas betonnya, berapa kualitas batangan tulang batangannya, bagaimana kualitas temboknya, bagaimana kualitas aciannya dan lain sebagainya. Ada goror di sana, tapi diperbolehkan karena itu ikutan. Ya. Itu madhamin, nggak boleh. Malaqih, jual beli, mohon maaf, sperma hewan, ya, untuk kemudian disilangkan. Ya, kita nggak tahu juga jual beli nanti hasilnya dari spermanya itu, ya, maka ini juga diantara yang dilarang. Karena apa? Karena inilah apa namanya, jual beli goror, ya. Maka subhanallah, Islam mengatur dalam perkara ini intinya agar jangan sampai seseorang itu mendzalimi orang lain dalam perkara muamalah, dalam perkara urusan bisnis dan lain sebagainya. Maka pelajaran pentingnya adalah antum harus jelas ketika jual beli, ketika muamalah, ketika bisnis, haruslah jelas. Jangan ada goror di sana. Baik. Kemudian dijelaskan di sini bentuk perjudian di masa jahiliyah. Ya, judi ini dimasukkan dalam goror karena inilah bentuk paling ekstrim dari goror, yaitu judi. Dan Allah dengan tegas mengharamkan tentang judi ini. Ya. Allah mengatakan ada manfaatnya, tapi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya, dosa keduanya yaitu tentang judi dan khomer, ya. Kata Allah ada manfaatnya, tapi dosa keduanya, keburukan keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Khomer mungkin ada manfaatnya, judi juga ada manfaatnya, terlebih di masa jahiliyah. Judi itu biasa mereka lakukan untuk sosial, ya. Hasilnya disumbangkan untuk orang-orang miskin. Ya, banyak yang seperti itu terjadinya. Karenanya judi marak di musim dingin pada masa itu. Kenapa? Karena banyak orang miskin di musim dingin, kurang rumahnya, enggak punya tempat ini, enggak punya tempat tinggal, enggak punya selimut, kemudian berjudi yang nanti hasilnya akan diberikan kepada orang miskin. Sumbangan dana sosial berhadiah. Anak-anak jadul tahu namanya apa? SDSB. Sumbangan dana sosial berhadiah. Ya, nanti buat sosial, tapi hukumnya, apakah hukumnya boleh kalau buat sosial? Enggak, hukumnya tetap haram. Bagaimana bentuk judi jahiliyah? Ya, jadi gini, judi jahiliyah misalnya barang taruhannya onta. Onta ini diantara bentuknya, ya. Dibeli sama beberapa orang yang mau judi. Dia beli onta, ngutang. Nanti bayarnya kapan? Kemudian dibikin panah. 10 panah. 7 panah dikasih nomor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikasih nomor. 3 panah dibiarin kosong. Ya. Yang mau judi ada berapa orang? Ada 7 orang juga, ya. Ada 7 orang juga. 7 panah dikasih tanda. Masing-masing orang ngambil panah, disuruh untuk ngambil panah. Ya. Makin gede nomor panahnya, makin hebat dia. Karena di sinilah nanti judinya. Dia bertaruh dari nomor panah ini, dia akan kehilangan besar atau kehilangan kecil dari panah ini. Atau kalaupun untung besar atau untung kecil dari panah ini. Ya. Maka daging ontanya dipotong 10 bagian misalnya sesuai dengan jumlah anak panah tadi, ya. Kemudian dikocok, anak panahnya dikocok, keluar nomor berapa, misalnya keluar nomor 3, maka orang yang tadi milih nomor 3 dia mengambil 3 bagian, 3/10 onta, dia dapat untung 3/10 onta. Ya. Masih ada berapa berarti sisa ontanya? Berapa bagian? Hah? Berapa bagian? Tadi 10, udah diambil 3 bagian. Berapa bagian? Hah? 7 bagian. Ya kan? Berarti dikocok lagi. Kocok lagi. Katakanlah biar gampang, biar cepat kita, keluar nomor 7. Siapa yang ngambil nih nomor 7 nih? Yang tadi milih panah nomor 7. Maka dia ambil 7/10 sisa ontak tersebut. Gratis karena dia menang kocokan tadi. Yang bayar siapa? Yang sisanya. Berapa dia bayarnya tergantung berapa nomor yang dia pilih. Kalau dia pilih ngasih nomor 1, maka dia bayar 1 bagian. Berarti kan 1 2 3 4 5 6 7 tadi ya yang ada nomornya. Yang udah keambil nomor berapa? Hah? Nomor 2 sama berapa tadi? 3 sama 7 ya, 3 sama 7. Berarti nomor 1 masih sisa. Yang ngambil nomor 1 bayar 1 bagian. Nomor 2 masih kan? Yang ngambil nomor 2 bayar 2 bagian, 3 bagian berarti. Terus nomor berapa? Nomor 4 masih. Dia nanti bayar 4 bagian. Kemudian nomor 5 masih. Dia nanti bayar 5 bagian. Nomor 6 masih, dia bayar 6 bagian. Dia dapat enggak? Dapat apa-apa enggak yang bayar ini? Yang bayar enggak dapat apa-apa. Yang enggak bayar tadi karena nomornya yang keluar dia yang dapat. Misalnya ontanya harganya berarti 1 tambah 2 berapa? 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3-nya enggak. 3 tambah 4? 7. 7 tambah 5? 12. 12 tambah 6? 18. Berarti ada 18 bagian. Ya kan? Katakanlah ontanya harganya 180 dinar lah misalnya, 180 dinar. Maka si satu dia bayar 10 dinar. Yang kedua dia bayar 2 dinar. Yang terakhir yang nomor 6 dia bayar 60 dinar. Bayar unta yang tadi diambil. Tadi kan ngutang untanya. Buat judi nanti dia yang bayar. Gitu. Maka orang yang dapat tadi Dapat untung tentunya jelas. Dia enggak bayar apa-apa, dapat bagian. Orang yang enggak bayar apa? Orang yang bayar tadi jelas dia rugi. Dia bayar tapi dia enggak dapat apa-apa. Ya. Orang yang paling besar ngambil nomor paling besar, resikonya paling besar. Ya kan? Kalau dia menang, dia dapat banyak tanpa bayar sedikit pun juga. Si nomor 7 tadi keluar kan? Dia dapat 7/10 tanpa bayar sedikit pun. Tapi kalau dia kalah, dia akan bayar paling banyak tanpa dapat apa-apa. Pintar ya, judinya mantap ya. Judinya adil. Jadi terus ini enggak dimakan, ontanya enggak dimakan. Ontanya nanti dibawa sama orang tersebut dikasih ke kabilahnya. Si yang dapat tadi nomor 3 sama 7, yang dapat 3/10 bagian unta kasih orang miskin. Yang dapat 7/10 dia kasih orang miskin. Jadi seperti itu pada masa di antara bentuknya, ya. Namun ini tidak membuat judi tersebut halal, ya. Tidak membuat judi tersebut menjadi halal. Inilah di antara judi yang di antaranya bentuknya diharamkan oleh jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah mengatakan dalam al-khamr wal maisir dalam khamr dan judi ini fihima ismun kabir. Atau sebelumnya wa ismuhuma akbaru fihima Allah, intinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada manfaat pada keduanya. Ya, tapi kata Allah wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya lebih besar daripada naf'ihima. Ya, kalau lihat ini saja wah bagus dong berarti. Tapi budaya berjudi ini membuat mereka bermusuhan satu dengan yang lainnya. Membuat mereka, kata Abdullah bin Abbas di sini disebutkan, objek yang mereka jadikan sebagai barang taruhan judi kadang-kadang meluas bukan hanya onta. Parahnya, kata Ibnu Abbas, sampai anak-anak dan istri mereka dijadikan objek taruhan judi. Ya, maka ketika judi itu sudah menjadi budaya, orang akan seperti itu, akan berbuat kezaliman, berbuat permusuhan, akan malas. Dan itulah juga yang akan terjadi apabila orang biasa jual beli goror, ya, jual beli dengan sistem goror ini. Selain merugikan, baik bisa jadi merugikan penjual atau merugikan pembeli, namun secara umum dia akan membuat masyarakat yang buruk, masyarakat yang malas kerja, masyarakat yang saling bermusuhan satu dengan yang lainnya, ya, masyarakat yang kadang-kadang rela mengorbankan apapun juga untuk kemudian bertaruh di meja perjudian, sehingga mungkin keluarganya terlantar, sehingga mungkin keluarganya tidak dikasih makan. Dan itu terjadi hatta sampai sekarang ini, betul tidak? Judi apa yang sekarang marak, yang sampai triliunan katanya muternya, judi slot, ya, judi online. Betapa banyak anak-anak yang mengambil, mencuri harta orang tuanya untuk apa? Untuk main judi slot ini. Betapa banyak mahasiswa yang uang bayaran sekolahnya ditilep, diambil untuk ikutan judi slot ini. Subhanallah. Betapa banyak, saya pernah mendengar juga, ya, orang sampai menjual dirinya, ya, untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam judi slot ini. Na'udzubillah. Ya, perjudian ini diantara perkara-perkara yang membawa keburukan, sama seperti khamr, ya, membawa keburukan-keburukan yang berunut lainnya. Ya, efeknya efek buruk. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang bentuk perjudian ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah jual beli pada masa atau jual beli goror pada masa jahiliyah, pada masa dahulu. Bagaimana jual beli goror pada masa sekarang? Maka beliau juga membahasnya. Dan ini pembahasan yang panjang, makanya namanya harta haram muamalat kontemporer. Kita harus tahu bagaimana masa lalu untuk bisa mengetahui bagaimana gambarannya, karena diperlukan. ya, sebagaimana Al-Quran turun dengan asbabun nuzul tertentu. Tapi hukum bukan hanya berlaku bagi asbabun nuzul itu saja, tapi berlaku bagi semua yang terjadi dengan sesuatu yang sama dengan asbabun nuzulnya, gitu, di masa yang akan datang. Ya. Maka begitu pula kita mesti paham bagaimana contohnya di masa lalu, sehingga kita bisa, atau para ulama bisa membuat penjelasan untuk bentuk-bentuk goror yang terjadi di masa yang akan datang, hatta sampai masa sekarang ini. Dan begitulah Al-Quran dan Hadis menjadi sesuatu yang abadi sepanjang zaman, universal sepanjang zaman, ya, bisa diambil hukum, digali hukum sepanjang zaman. Kata Imam Nawawi disebutkan di sini, larangan jual beli goror ini merupakan salah satu dasar prinsip dalam muamalah. Banyak sekali muamalah enggak boleh, urusan bisnis, akad-akad, transaksi enggak boleh. Kenapa? Karena adanya goror di dalamnya. Dan ini terdapat dalam banyak bentuk muamalat. Ya. Tentunya nanti dengan porsi yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil sekali, yang mungkin bisa dimaafkan kalau kecil sekali. Ya. Di antaranya apa saja bentuk model-model jual beli goror yang ini nanti ada tafsil, ada perinciannya masing-masing. Bisa jam berapa kita? Tujuh? Tep, masih dapat insya Allah. Beliau membawakan pembahasan tentang jual beli melalui media-media jarak jauh, seperti jual beli melalui internet, jual beli melalui telepon, bagaimana hal tersebut. Ya. Karena ini kontemporer, di zaman Nabi enggak ada jual beli lewat telepon, enggak ada jual beli apalagi jual beli lewat internet, ya. Bagaimana dengan hal ini? Di mana dalam jual beli tersebut pihak-pihak yang menjual dan membeli tidak dalam satu majlis. Tidak dalam satu majlis fisik. Ya, kita mungkin di sini kita beli barang orang yang jualannya di Jakarta. Barangnya juga di Jakarta. Bahkan kadang orang dan barang enggak dalam satu majlis juga. Barang dia di gudang, tapi milik dia. Gudangnya adanya di Bogor. Ya. Maka bagaimana yang seperti itu? Pembahasan beliau di sini yang pertama, apabila yang dijual dan dibeli adalah barang-barang ribawi yang bisa menimbulkan riba nasiah. Nanti kita akan bahas, tapi intinya diantaranya adalah jual beli emas, perak atau uang. Ya, maka yang seperti ini enggak boleh. Karena untuk yang seperti ini, uang maupun emas dan perak, ini haruslah jual belinya dilakukan dengan tunai saat itu juga dan kontan, enggak ada utang-utangan dan di satu majlis juga. Ketika seseorang jual beli emas online, artinya dia telah menukarkan uang dia dengan emas. Maka ini barang ribawi dengan barang ribawi. Maka harus di satu majlis saat itu juga. Uangnya diterima, emasnya juga diterima. Ya, sekedar ada waktu untuk mencatat-catat dikit tidak apa-apa, tapi tidak dengan waktu yang jauh. Sehingga orang jual beli emas online, telepon atau dia WA sama orang, saya bayar, datangnya kapan, kirim 3 hari lagi, maka ini enggak boleh. Ya. Kecuali saya mau beli emas, belum jual beli. Ya, belum ada transaksi. Di antara ininya, solusinya belum ada transaksi, tapi ini juga agak berat ya. Maka emasnya dikirim tapi belum jual beli. Orang itu melihat. Ya, oke, emasnya udah oke, saya lihat ini emasnya. Kemudian dia transfer. Baru disitulah akad. Dan di situ dia menerima emas dan orang itu menerima uangnya. Tapi adakah penjual yang mau ngirimkan emas ke orang lain tanpa dibayar? Saya kirimkan emasnya ya, iya, terus gak bayar-bayar, hilang orangnya. Ini resiko. Atau dengan perantaraan orang lain. Ya, jadi misalnya dia punya jaringan, dia orang Jakarta, punya jaringan di Jogja. Saya mau beli emas. Maka dia kirimkan perwakilan perwakilan dari orang Jakarta itu datang ke rumah kita, ini emasnya silakan dipilih. Karena wakil menempati posisi seperti orang yang jualannya. Di antara solusinya seperti itu kalau mau online. Intinya kalau langsung seperti itu tidak diperbolehkan. Karena ini barang-barang ribawi. Jadi ilahnya atau penyebabnya bukan goror ya, tapi karena dia adalah barang ribawi. Tapi di luar itu bagaimana? Jual beli gelas, jual beli lampu, jual beli alat-alat komputer dan lain sebagainya. Kondisi yang pertama, ini katakanlah online lah ya, jual beli internet di toko online. Kondisi yang pertama, pemilik atau yang jual adalah pemilik barang itu. Ya, penjual adalah yang memiliki barang itu. Ya, kita toko online apa gitu, dia memang punya barangnya. Maka yang seperti ini jumhur ulama mengatakan bolehnya. Bolehnya hal tersebut. Ya. Jual beli, kita mau beli HP, ya dia memang toko HP. Di toko online-nya dia. Ya sudah, transaksi, bayar, nanti HP dikirimkan, boleh. Ya, Syafi'iyah melarang seperti ini. Madhab Syafi'iyah melarang seperti ini. Melarang jual beli al-bai'u al-ghaib bis-sifah. Jual beli barang yang enggak ada tapi cuman disebutkan sifatnya saja. Ya. Mazhab Syafi'iyah melarang yang seperti ini. Kalau mau pakai mazhab Syafi'iyah dalam jual beli ini maka enggak boleh. Ya. Tapi yang lain mazhab Maliki, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Abu Hanifah memperbolehkan hal tersebut. Ya, jual beli barang dengan sifatnya. Bahkan mazhab Hanafi memperbolehkan walaupun enggak disebutkan sifat dengan catatan nanti ada hak khiyar untuk enggak jadi kalau udah ngelihat barangnya. Misalnya saya jual sama kamu mobil saya 100 juta. Mobilnya kayak apa? Udah baguslah pokoknya. Ya. Ya udah saya beli deh. Ini mazhab Imam Ahmad dan mazhab Maliki enggak boleh. Ya. Kecuali disebutkan sifatnya. Mobilnya, mobil apa misalnya mereknya apa, tahun sekian, cc-nya sekian, bahan bakarnya ini, masih bagus gambarannya, bahkan ada fotonya, bahkan ada ininya, maka ini boleh. Ya. Madhab Imam Ahmad dan madhab Maliki. Madhab Imam Abu Hanifah bahkan boleh, kayak tadi boleh, ya udah saya beli. Dengan catatan ketika dia, mana mobilnya sekarang saya mau lihat. Ketika dia ngelihat, ada hak khiyar bagi dia untuk cancel. Batal. Wah kayak gini mah, saya gak mau deh batal jual belinya. Maka harus dikembalikan uangnya. Ya maka akadnya batal. Mazhab Abu Hanifah membolehkan demikian. Sementara mazhab Imam Syafi'i gak boleh. Sampai dilihat dulu barangnya. Ya, ilustrasinya seperti itu ya. Maka tadi kalau orangnya memang punya barangnya, jual HP punya barangnya, maka ini diperbolehkan. Ya. Kondisi yang kedua, yaitu orang tersebut adalah agen. Agen dari orang yang punya barang atau wakil. Ya, baik kalau agen itu kan artinya produsen, kalau wakil mungkin bisa jadi bukan produsen. Ya, dia memang dibolehkan sama yang punya tanah atau yang punya mobil untuk pasarin mobil saya. Ini spesifikasinya, jual dengan harga sekian, nanti kamu saya kasih komisi sekian. Maka dia boleh, dia berlaku sebagai agen ya, atau sebuah produsen tertentu ya, ada produsen memproduksi alat elektronik misalnya, kamu jual harga pasarnya 10.000 ya, nanti dapat dari saya 8.000, jadi keuntungan buat kamu 2.000. Dia sudah ada ikatan kontrak dengan si pemilik barang atau si produsen, maka itu diperbolehkan dengan catatan dia harus mengikuti apa ketentuan dari si pemilik barang. Ya, enggak boleh keluar dari ketentuan itu karena dia statusnya wakil. Statusnya wakil adalah milik seperti apa namanya? Harus ngikutin yang diwakili. Ya. Harus mengikuti yang diwakili. Enggak boleh dia naikkan harga sembarangan kalau memang enggak boleh. Ya, enggak diperbolehkan naikkan harga sembarangan. Antum pokoknya kalau mau jual barang ini harganya antara 100.000 sampai 120.000. Enggak boleh kurang dari itu, enggak boleh lebih dari itu. misalnya. Atau bahkan harga tertentu, harganya harus 120.000. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang antum jualnya. Untuk biar nanti yang agen-agen lain pun sama semuanya. Kalau kurang nanti putus hubungan dan sebagainya. Dan enggak boleh, harus memenuhi atau harus menginikan syarat ya. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi ketika Ashabul Kahfi bangun ya, kemudian mereka lapar 300 tahun tidur ya. Antum tidur satu hari aja bangun lapar. 300 tahun tidur lapar. Fab'athu ahadakum biwarikikum hadza ilal Madinah. Falyandur ayyuha azka ta'aman falyatalattaf. Maka dia nyuruh salah satu orang di antaranya apa? Untuk membawa uang-uang perak dia. Dia bawa uang, Masya Allah. Ashabul Kahfi pergi ke goa, bawa uang. Ini orang tawakal. Tawakal yang benar itu ada ikhtiar, ada usaha. Ya, dia nanti bawa uang, kalau buat apa-apa, dia butuh uang. Maka dia bilang, ini bawa uang kita keluar, cari makanan yang bagus, makanan yang enak. Ya, dengan uang tersebut. Maka di sini banyak orang mewakilkan pada satu orang untuk mencari makanan. Demikian pula Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, beliau mengatakan ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, saya mau ke Khaybar ya Rasulullah, saya mau ke Khaybar. Maka Nabi SAW ngomong sama dia, sama orang tersebut, idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasqan. Ya, Khaybar ini dulunya punya orang Yahudi, kemudian diperangi oleh Nabi, tapi mereka boleh tinggal di situ dengan catatan, dan mereka tetap boleh tinggal di situ, boleh mengerjakan di Khaybar ini banyak kurma, ya, boleh mengerjakan kurma mereka, tapi ada bagi hasil. Miliknya sudah jadi milik umat Islam, bagi hasil dengan umat Islam di Madinah. Dan setelah perang Khaybar ini, perekonomian Madinah cukup kuat, karena ditopang oleh hasil kurma dari kebun-kebun di Khaybar ini. Ya. Maka demikian pula Nabi punya bagian di sana. Maka kata orang tersebut ngomong, ya Rasulullah saya mau pergi ke Khaybar. Kata Nabi SAW, idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wasqan. Kalau kamu datang kepada wakilku di sana, yang ngerjain kebunku di sana, ambillah 15 wasak kurma dari dia. Ya. Fa in ibtagha minka ayatan fadha yadaka ala tarfautihi. Kalau dia tanya apa tandanya kamu wakil saya, taruh saja tanganmu di bawah tulang sininya nih. Apa ya? Di sini ada tulang kan? Taruh tanganmu di sini. Itu tanda bahwa dia tahu nanti bahwa kamu adalah wakil saya. Nabi mewakilkan mengambilkan kurma kepada orang tersebut, dan Nabi mewakilkan orang itu juga wakil Nabi, ini juga wakil Nabi, begitu. Jadi akad perwakilan ini sebuah akad yang sah, ya. Artinya kalau jual beli pun demikian, dia jual barang orang dan dia sebagai wakil dari orang lain, udah kerjasama, baik tertulis ataupun cukup lisan saja cukup, saya jualin barang antum ya, iya boleh, syaratnya begini-begini, ini spesifikasinya, silakan dijualkan, maka ini boleh, ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan dia harus mengikuti aturan-aturan, spesifikasi-spesifikasi, harga atau apapun yang disampaikan oleh si pemilik barang tersebut. Bagaimana kalau dia juga bukan pemilik barang, bukan juga agen? Ya, bukan pemilik barang, bukan juga agen. Pokoknya dia, saya jual semua serba ada, tapi di online, namanya online kan tinggal comot-comot saja. Tapi dia enggak punya barang itu sebenarnya. Nanti kalau ada orang yang pesan dia baru cariin. Bagaimana yang seperti ini? Kapan-kapan kita bahas kalau gantiin Ustaz Afifi lagi insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.